नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दितां। प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज अंबाला हांगा भाजपाच्या उमेदवारांच्या समर्थना खातीर वेंचणूक रॅलींत उलोवप केले। वट्ट 10 लोकसभा जागे आशिल्ल्या राज्यांत 25 मे दिसा वेंचणूक जातली। रॅलींत उलोवप करतना मोदी हांणी म्हणले की जेन्ना देशांत धाकड सरकार आसता तेन्ना आमचे दुस्मान आमचे आड कितेंय करचे पयली 100 फावटी विचार करतात। फाटली 70 वर्सा पाकिस्तान भारताक त्रास दिता आनी तांच्या हातांत बॉम्ब आशिल्लो, आतां तांच्या हातांत भिकेचो कटोरो आसा अशें तांणी सांगले। धाकड सरकार आसतना शत्रू अशे थरथर कापतात। कमकुवत सरकार जम्मू काश्मीराची परिस्थिती बदलू शकना अशें तांणी म्हणले। काँग्रेसीच्या राजवटीत हरियाणाच्यो शूर माता भगिनी रात दीस हुस्को करताल्यो, पूण आतां फाटल्या 10 वर्सांत परिस्थिती बदल्ल्या। धाकड मोदी सरकारान कलम 370 रद्द केला अशें तांणी सांगले। 4 जून दिसा मतां मेजपाक फक्त 17 दीस उरल्यात आनी काँग्रेस आनी आयएनडीआयए आघाडीचो पराभव जातलो अशें तांणी सांगले। आम आदमी पक्षान आयज स्वाती मालीवाल प्राणघातक हल्लो प्रकरण हे भाजपाचे षडयंत्र आसा असो आरोप केला। नवी दिल्लीत मिडियाकडेन उलयताना पक्षाची वरिष्ठ फुडारी आनी मंत्री अतिशी हांणी सांगले की दिल्ली बायला आयोगांत कंत्राटी कामगारांक बेकायदेशीरपणान भरती केल्ल्या संबंधी भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोन स्वाती मालीवालाचेर केस नोंद केल्या आनी भाजपा ताचो आपाआड कट रचपाक वापर करता। तशेंच अतिशी हांणी मालीवाल हिचेर ह्या प्रकरणात चुकीची तथ्या मांडिल्ल्याचो आरोप केला। मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या निवासस्थानावयल्यान भायर सरपाच्या व्हिडिओचो उल्लेख करून अतिशी हांणी सांगले की मालीवाल पुलिसांक धमकायतना आनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातल्यान आरामात भायर वतना दिसतात। मजगती भाजपान हे आरोप न्हयकारल्यात। अशी मोडस ऑपरेंडी आम आदमी पक्षाची कल्पना आनी शिष्टाचार जाल्या अशें पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शेजाद पुनावाला हांणी सांगले। तशेंच आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आनी चुकीची म्हायती पातळपान गुतला आनी ही घडणूक अवशीकपणान मान्य करून आरोपींचो निर्लज्जपणान बचाव करता असो आरोप तांणी केलो। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचो आयज वाढदीस। तांच्या वाढदिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां शुभेच्छा दिल्यो। धनखड हांच्या समृद्ध कायदेशीर अणभवाबद्दल, तांचे संविधानाविशीचे सखोल ज्ञान आनी भौशीक सेवेतल्या तांच्या उल्लेखनीय वचनबद्धतेविशी प्रधानमंत्र्यांनी तांचे कौतुक केले। प्रधानमंत्र्यांनी धनखड हांच्या दीर्घ आयुष्या खातीर आनी भलायके खातीर मनपूर्व शुभेच्छा म्हळ्या। तशेंच आदले प्रधानमंत्री देवे गौडा हांच्याय वाढदिसाची प्रधानमंत्री मोदी हांणी शुभेच्छा दिल्या। गौडा हांच्या देश सेवे खातीर राजकीय स्पेक्ट्रमात तांचो आदर करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखित केले। गौडा हांच्या शेती आनी ग्रामीण विकासप्रती आशिल्ल्या तळमळीचे प्रधानमंत्र्यांनी कौतुक केले। शाश्वत विकासा खातीर पुराय पुरवण साखळी, अर्थव्यवस्था आनी सामाजिक क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाचो वापर गरजेचो आसा हाचेर दूरसंचार सचीव डॉ निरज मित्तल हांणी भर दिला। काल नवी दिल्लीत संसारीक दूरसंचार आनी म्हायती समाज दिसा निमतान आयोजित गोलमेज चर्चेत ते उपस्थितांकडेन उलयताले तेन्ना तांणी ही म्हायती दिली। शाश्वत विकास साध्य करपाक दूरसंचार हो एक अविभाज्य घटक आसा आनी देशांत मजबूत दूरसंचार जाळे वेवस्था आसा हाचेर डॉ मित्तल हांणी भर दिलो। 2025-26 मेरेन भारतांत डिजिटल अर्थव्यवस्था अंदाजे 1.5 अब्ज डॉलर जातली आनी जीडीपी दर 15% आसतलो। एआय वरवी चलयिल्ल्या शाश्वत डिजिटल विकास गोलमेज चर्चेत तिसापरस चड उद्देगीक फुडारी, उत्पादक आनी स्टार्टअप सहभागी जाल्ले। फुडले कांय दीस देशाच्या वायव्य, मध्य आनी पूर्व वाठारांत उष्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास भारतीय हवामान खाते आयएमडीन उक्तायला। मंगळार म्हणसर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आनी दिल्लीच्या कांय वाठारांनी उष्णतायेची ल्हारां येवपाची आनी ती खर जावपाची शक्यताय उक्तायल्या। आयज सावन देशाच्या पूर्व आनी मध्य भागांत ही परिस्थिती सुरू जाल्या। आयएमडी प्रमाण 23 मे म्हणसर भारताच्या दक्षिणेकडच्या वाठारांनी पावस पडपाची आनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। मंगळारा मेरेन तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल, केरळ, माहे, आंध्र प्रदेशाचे दर्यादेग वाठार, रायलसीमा आनी कर्नाटकांत घोग्यांनी पावस पडू येता अशें हवामान खात्यान म्हळां। पूर्व भारतांत अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय हांगा सोमारा म्हणसर पावस पडून पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा। उत्तर पश्चिम, मध्य आनी पूर्व भारतातल्या कांय वाठारांनी फुडले 3 ते 4 दीस तापमानात 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस वाड जावपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो।